hyveli iltapäivyli. Lapsukaiset, olemme tukevasti ilmassa.
Tuomas.
Ja olen Tuomas. Olet aivan oikeassa, Jukka.
Tuomas. Toi oli kyllä aika rankka toi sen alkutervehdys tällä kertaa.
Se oli tarkoitettukin rankaksi.
Suorastaan veti hiljaiseksi. Mm. Se on paha, jos radiokeskustelussa vetää hiljaiseksi.
Niin. Siihen nähden se synnytti aika muhkean puhetulvan.
No siis se on ainoa vaihtoehto ruveta puhumaan tästä aiheesta, koska jos mä en puhu tästä aiheesta, niin mä olisin vain hiljaa. Koska hyveli iltapäivyli on jo aika paha.
Syvimmän hiljaisuuden tunnistaa siitä, että kaikille syntyy tarve puhua sen päälle.
Niin, kyllä. Ja juurihan tätähän eräs nerokas säveltäjä tutkikin erässä 4 minuuttia 33 sekuntia kestäneessä teoksessaan.
Aivan, ja kuulimme siinä Maggie Bellin väkevää blues-laulantaa kappaleessa As the Years Go Passing By.
Ja siis kysymys oli, kuten ymmärsin puheestasi kappaleen aikana, valkoihoisesta blues-laulannasta.
Kyllä, näin on. Näin on asianlaita. 70-luvulla nauhoitettu tämä esitys. Mikäli se nyt mitään
se selittää maaisee. Jo paljon.
Se on sitä seisaria.
Niin, tuollaista seisaria.
Eikä kasaria, ei ysäriä, eikä liioin tuutausaria.
Se tuutausari ehkä yltää samaan olioluokkaan ilman sun hyvöli iltapäivyli kanssa.
Niin onkin jonkinlaista verbaalista harmoniaa saatu tähänkin ohjelmaan.
Tuo tuutausari. Mutta oikeasti mä pelkään, että se vakiintuu puheeseen sen takia, et ei ole olemassa muuta tapaa ilmasta niin kuin
Nolari. Okay. Nollalukulainen.
No siis yritetäänkö markkinoida nolaria vain sen takia siis, ettei ilmaisu ei tuo nolde ei mene läpi. Okay. Nolari voisi olla ysäri.
Se on hyvin mielenkiintoinen.
40-luku voisi olla hyvä. Toi on niin 40-luku.
Nollasarja.
No musta 40 on aika hyvä. Parempi kuin tuutausari. Mm. Äänestetään. Kuka käänne kannattaa käsi ylös nyt?
Joo, täällä kädet nousevat.
Kaksi kättä nousi. Äänitarkkailija Mihä elee tyytyväisenä, mutta sallimme sen hänelle.
Mä oon aina haaveillut siitä sosiolingvistisestä kokeesta, että keksimällä keksisi jonkun ilmauksen, josta saattaisi olla varma, että on itse sen keksinyt. Mm-hmm. Ja sitten tarkkailisi, että saisiko sen levitetyksi yleiseen kielenkäyttöön viljelemällä sitä ahkerasti kaikkien mielipidejohtajien ja muiden vaikuttajien keskuudessa.
No siis mä oon itse asiassa onnistunut tuossa.
Mm-hmm. Liittyykö se Pohjois-Amerikan puolustusliitto.
Kyllä. Mutta siis mä jotenkin niinku passivoiduin sitten niin, että lupaavasti alkanut tämmöinen pieni kipinä.
Siis verbi natottaa.
Niin, puhumme natotuksesta. Mm. Mä oon 2 kertaa tiedotusvälineessä törmännyt kyseiseen termiin. Ainakin Esko Seppänen on sitä käyttänyt ja muistaakseni joku vähemmän epäneutraali henkilökin. Ja Se on yliopistojen kolmessa lanseerattu ilmaus. Ja sitä on taas liikkeellä kyllä.
Sivuminen sanoi hyvin tärkeä tehtävä nykyisessä vaalean punertuneessa luokkataistelussa olla kyetä olemaan vähemmän epäneutraali.
Joo, nimenomaan.
Joo, se on mielenkiintoista. Mua on aina askarruttanut esimerkiksi se, että kukaan alun perin keksinyt erilaiset asiat. Sanotaan nyt vaikka, kun tomaatit olivat menossa kadun yli ja sitten auto ajoi jälkimmäisen tomaatin yli. Mm. Ja sitten sanottiin kuuluisa lause, come on ketchup, kuka on keksinyt tämän jutun? Haluaisin tavata tämän ihmisen silmästä silmään.
Niin, ja siis tämä on mahdollista.
Tarkemmin ajattelin, en ole aivan varma siitä.
Niin, no siis joku sen on keksinyt, joku niin. Siis yksittäinen, yksi ihminen.
Koska on eittämättä selvää, että
voi
jonkun
olla
on täytynyt.
Kentäkilainen viljelijä.
Jonkun on täytynyt ensi kertaa lausua.
Joo.
nämä sanat englannin kielellä tosin.
Näkkileipäversio tulehan murusani, todennäköisesti kotimaista perua.
Niin se voi olla derivaatta tästä. No,
kyllä, kama ketchup on todennäköisesti alkuperäinen ja luulisin, että englanninkielisestä
kama on ketchup, tulee. Kyllä. Tuskin se japanilaistakaan alkuperää on. Tietysti traditioshan saattaa edetä sillä tavalla rikkinäisen puhelimen tapaan. Että jokin asia lähtee jostakin itumuodosta liikkeelle ja sitten ikään kuin vähitellen siitä aina yksi osa muuntuu, kunnes se sitten jalostuu lopulliseksi tuotteeksi. Tällöin ei tarvitsisi olettaa, että on yksi luolamies, joka on alun perin urahtanut, että ruokaa.
Se on totta, joo. Sitten on tietysti toinen niin kuin alun perin tosi tapahtuma, joka on muuttunut vitsiksi.
Niin kuin esimerkiksi tomaattien tienilytysinsidenssi.
Mä olin sanomaisellani, että tämä ei ole tyypillinen esimerkki. Tämä, että kaksi tomaattia ylittää tietä ja toinen sanoo sitten toisen tultua litistetyksi, että come on ketchup. Onko maailmassa yhtään ihmistä, joka ei ole kuullut tätä vitsiä?
Sekin on toinen. Itse asiassa
tämä olisi niin, kela mikä brändi hei.
Joo.
Itse asiassa come on ketchup voisi olla ihan toimiva niin kuin joku nettisaitti. Kaikki tietää.
Sellainen todennäköisesti on.
Luultavasti seuraavalla välitunnilla tarkastamme asian. Mutta sitten on tietysti myös niitä niin kuin fiktiivisiä tapahtumia, jotka muuttuu kerrontaperinteen myötä tosiksi. Eli siis tavallaan, että jos hypoteettisesti puhutaan, että kun voisi käydä näin ja näin ja näin. Ja sitten joku kuulee sen vähän väärin, jonka jälkeen se olikin, että yhdelle tutuntuu tulee oli käynyt näin.
Tämä lienee infamyösi urbaanin legenda.
Näin on. Mä luulen, että ne syntyy ihan tuolla. Siis, että kukaan ei käynnistä niitä. Aina käynnistyy just tuon tyyppisestä väärinkäsityksestä, että jotkut hypoteettisesti pohtii, että näin voisi
tahallisesta väärinkäsityksestä.
Niin, no joo.
Tai tahattomasta. Puolitahattomasta. Puolitahallisuus ja puolitahattomuus ovat näitä lähellä toisiaan. Niitä on hyvin vaikea usein eettisesti erottaa toisistaan.
Perinteisesti vaikeasti erotettavia lähikäsitteitä.
Kyllä. Juu, vielä come on catch vitsistä sen verran, että se on hyvin keskeinen melankolian aihe. Kun joskus melankolia on määritelty viattomuuden ja kaiken kokeneisuuden väliseksi jännitteeksi, kun itse eräällä tavalla kaiken kokeneena havaitsee jonkun tyypillisesti esimerkiksi lapsen viattomuuden. Sitä aiheutuu lievä melankolia. Ja kun pieni lapsi ensimmäistä kertaa kuulee come on ketchup-vitsin ja rientää riemuissaan kertomaan sen vanhemmilleen, hetki on eittämättä lievästi melankolinen.
Niin siis siinä oikeastaan
kuinka niin paljon sinulla onkaan vielä edessäsi.
Niin samalla hetkellä näyttäytyy lapsen koko viattomuus, että sen vääjäämätön menettäminen.
Kyllä.
Kyllä. Oi voi.
Se kuuluu tiettyyn ikään, voisi ehkä sanoa, että tämä kyky fasinoitua sellaisista asioista, jotka aikuisen perspektiivistä tuntuvat iät kaiket kuuluneen jokaisen kokemusmaailmaan.
Niin, mä en tiedä, toi ilmiö oikeastaan osittain siihen on empiirinen selitys. Elikkä se, että on toki siis niin, että jossain vaiheessahan lapsi ensimmäistä kertaa todella kuulee kamaan ketchup-vitsin. Toisaalta mutta sitten se epäempiirinen selitys on sitten se, että aikuisen kokemus maailmasta käsin taas tapaamme suhtautua kaikkiin asioihin ikään kuin ne olisi jo kuultu.
Niin, vaikka ne eivät olisikaan.
Niin. Niin.
Mikä ei tosin päde kamaan ketchup-vitsiin, mutta moniin muihin asioihin.
En tiedä, voi olla, että esimerkiksi äänitarkkailijamme saattaa suhtautua kuullessaan tämän vitsin joku päivä, suhtautua siihen raikkaana uutuutena. En tiedä.
Tätä täytyy meidän tiedustella kappaletauolla, joka on nyt jo kansoitettu erilaisilla projekteilla.
Niin, korostan vielä kaikille osapuolille, että kuitenkaan kappaletauollakaan ei saa lyödä ketään.
Ei, se on väärin. Ja jos joku tekee niin, me huomautamme siitä, että se on väärin. Tämähän oli esimerkiksi puute silloin, kun Josef Mengele teki epäinhimillisiä kokeita keskitysleireillä. kukaan ei ilmeisesti ollut mennyt sanomaan hänelle, että se on väärin, koska hän jatkoi kokeitaan.
Kyllä, sen sijaan esimerkiksi meillä kotona kyllä kerrotaan esimerkiksi, että ei saa ottaa kädestä. Mm-hmm. Se on lasten välisessä vaihdossa ensimmäisiä moraalisia sääntöjä, joita opitaan.
Vai niin, en tiennytkään.
Kyllä.
Kuulen tämän ensimmäistä kertaa. Mm.
Joo, siis niin, kun toisella lapsella on joku asia kädessä, jonka takia se asia muuttuu heti laajalti haluttavaksi.
Niin, kyllä.
Niin se on oikeastaan ensimmäinen moraalinen sääntö, minkä tiedät, lapset joutuu oppimaan, että ei saa ottaa toisen kädessä.
Just joo, eikö mä ajattelin, että tässä on tällainen, että toinen pitää vaikka pientä leikkiautua kädessään, sitten avaa kämmenensä, ikään kuin ojentaa sen toiselle, niin saako silloinkin ottaa kädestä vai pitäisi panna välillä pöydälle?
Nyt, Tuomas, nyt sä et puhu lainkaan moraalista, vaan sä puhut tapakulttuurista.
No, suolan ojentamisesta. No se niin, tarkoittaa tapaa.
Tavan mukaista aivan, joo.
Minä tuossa eräässä lauseessa, tai siis muutama lause sitten livautin erään koodisanan, johon et kuitenkaan tarttunut, mikä ehkä johtuu siitä, että et ole vielä tutustunut käsikirjoituksemme.
Ei vaan mutta siitä, että uhmakkaasti kapinoin tuolla äänitarkkaamon ulkopuolisessa studiossa tai radiotoimituksessa käytyyn keskusteluun, jossa piruiltiin meille siitä, että joskus tämä saattaa kestää hetken, tämä aiheeseen siirtyminen, vaikka meillä on käsikirjoituskin.
Niin, ikään kuin tätä aiheen välttelyä ei olisi tarkoin kaiverrettu tähän itse käsikirjoituksen tasolle.
Ikään kuin jokaista liikettä me ei olisi huolella suunniteltu. Niin.
Vain houkat saattavat sitä epäillä. Niin, tuo koodisana ei sisälly tällä kertaa suoraan. Tai sisältynyt suoraan tämän ensimmäiseen kappaleeseen, joka oli Maggie Bellin As the Years Go Passing By, I Say Hello. Mutta se kuitenkin viittaa laajalti samaan tematiikkaan.
Niin. Vuodet vierivät ohitse. Jostain syystä ei voi kuvitella hip-hop-kappaletta, joka olisi tämän niminen.
Niin.
Mutta tämmöinen blues, soul osasto, niin siihen kuuluu tämä. Kyllä. Ehkä se johtuu siitä, että se on vähän sellaista kuitenkin fabumusaa.
Fabumusaa.
Niin. Että on niinku jotenkin uskottavaa ottaa kitara tai banjo ja istua Mississippin suistoalueella kiikkustuolissa ja vetää harmain hapsin joku bluesralli. Mutta ne jätkät ei sano joo.
Niin se voi olla, että bluesiin ja countryin myöskin kuuluu tämä tietty kaihoisuus. Mutta olet oikeassa, hip-hop-musiikki ei ehkä ole.
Se ei ole kaihon musiikki. Itse asiassa country on kaihon musiikki. Blues ei ole kaihon musiikkia. Se on blues on niin kuin muistamisen musiikkia.
Niin, mutta on siinä kuitenkin niin kuin tämä menneisyydessä joissain suhteissa kaikki oli paremmin.
No en
tai ainakin
tiedä.
Siinä suhteessa, että eilen vauvani vielä oli kainalossani tässä sängyssä, mutta kun heräsin tänä aamuna, tämä ei enää ollutkaan.
Niin no, perinteisen bluesbiisiin tietysti kuulu se, että ekassa säkeistössä menee vaimo, koti, duuni ja auto.
Tämä on myös country. Ja musiikista tuttu.
Ja sit sä niin kun, I was feeling blue. Joo. Niin blues sopii niin kun muistamiseen. Mä muistan, kun mä pidin kerran muistopuheen ystävästäni, joka oli kuollut. Ei kuitenkin niin kun pidemmän aikaa kuoleman jälkeen, että se ei ollut tuoreen surun äärellä. Niin jotenkin niin kun, blues-kappaleet antoi hyvää materiaalia siihen puheeseen. Tapaan ajatella, koska mun mielestä niin kuin tämä bluesin blue note, mikä siellä on, niin se on se niin kuin siihen siis sinänsä iloiseen duuri biisiin tuova niin kuin tämmöinen muistin melankolinen jälki.
Tätä on hyvät ystävät, blues. Ja nyt joku koputtaa päästäkseen sisään. Meidän täytyy nyt jo ennestäänkin kansoitettu kappaletauko käyttää hyväksi muun muassa päästämällä tämä henkilö tänne studioon sisään ja sitten kysymme, mitä asiaa hänellä on. Ja sillä aikaa kuuntelemme Chad et Jeremyn, tuon turhan vähän soitetun duon kappale Before and After. Huiteli, haiteli, ihmisyys. Olemme tulevasti ilmassa Radio Helsingissä puhelin tässä, siis Tuomas Nevalinna, jonkin aikaa, koska kumppanini, keskustelukollegani, radiotoverini, Jukka Relander on tällä hetkellä okkupoituna tärkeimmissä tehtävissä.
Kyllä, mä oon tässä kuullut ihan saatavilla.
No niin, nyt hän on jälleen saatavilla.
No olen samalla tietysti kiitos. Äänimaisemaamme.
Ja kiitos, sen että palasit.
Sen ylläpito ei ole helppoa.
Niin, äänimaiseman parantamiseksi mikään uhraus ei ole liian suuri. Sen me olemme monasti todenneet paksulla äänellä laskuhumalaisina Radioliiton järjestämien paikallisradioliiton järjestämien seminaarien hyttijatkoilla.
Ja se on muuten aika paha tilanne, kun on minkä tahansa seminaarin hyttijatkoilla. Sitten tietää, että siitä ei voi seurata mitään. Mm.
Se on
korkeintaan sellaista, mitä muitten on hauska muistella. No, mutta kyllähän sitä niin firman bileissäkin moni vastaava on kykenee ihan ilman hyttejäkin.
Mm. Mistäs moinen assosiaatio mieleesi putkahtikaan?
No, en tiedä. Ehkä johtuu siitä, että tämä juhlakausi on juuri alkamassa. Mm.
En tiedä, onko Radio Helsingin toimituksessakin eräät taitavat kädet ovat jo ryhtyneet joulukoristelun hengessä.
Kyllä, joo.
Kaunistamaan ikkunoita. Ilmeisesti jonkinlainen pikkujoulutoimikunnan koristealajaoston valinta. Proseduuri on suorittunut.
Mm, kyllä, nimenomaan. Siis ylipäätään niin pikkujoulualajaoston tai pikkujoulutoimikunnan nimeäminen hän on syksyn suuria tapahtumia. Ja sitten kun se keskuudestaan valitsee vielä koristealajaoston, niin siinä se sen syksyn kohokohta sitten monella olikin. Niin ehkä nyt olen tullut, ehkä se, että tämä asia pulpahtaa mieleen, niin johtuu osittain myös siitä, että olen tullut siihen ikään, jossa ei nyt paljon muutakaan kohottavaa tapahdu, kun sitten ne vuotuiset firmajuhlat.
Niin.
Omalla kohdallani toki täytyy todeta, että koska työnantajani on 3-17, tämä juhlakausi on kovin raskas.
Kyllä. Ja tietysti pikkujoulutoimikunta kiireet siinä sitten kasaantuvat helposti.
Olenkin yrittänyt nimenomaan keskitettyihin ratkaisuihin pyrkiä. Järjestän pikkujoulukonferensseja. Pikkujoulutoimikuntien konferensseja, joissa eri toimikunnat kohtaavat, vaihtavat ideoita, verkostoituvat, vapaasti muotoutuvat ideariihiksi ja sieltä sitten pulpauttavat taas varsinaiseen tiimityöskentelyvaiheeseen sopivaa aineistoa.
Videokonferenssit usein nopeuttavat toimintaa.
Kyllä, kyllä. Kimppapuhelut ovat tietenkin jo arkea eri toimikuntien puheenjohtajien välillä.
Sen muistan, kun olin vielä yhden miehen yritys ja kun sitten järjestelin kokoonnuin pikkujoulutoimikunnaksi siinä syksyn mittaan. Niin siinä oli kyllä todellinen simmottis jättipotti niissä alajaosto toimenkuvissa.
Aivan kyllä.
Paremmasta väliä.
Siinä jouduit neuvottelemaan kovastikin.
Kyllä.
Kyllä. Aina sen tilanteen partaalle, että alat kuulla ääniä.
Jouduin suuntaamaan kaikki puhelut tietysti lakimiehelle, joka oli myöskin minä. Joo, se on, nythän tilanne on hieman erilainen, kun meillä on 4 henkilön osuuskunta. Niin
joo, kyllä. Tässä nimenomaan.
Pitäisikin muuten kokoontua tämän aiheen tiimoilla.
Niin mehän emme ole valinneet pikkujoulutoimikuntaa keskuudestamme.
Me olemme katastrofaalisesti myöhässä, sillä tavarataloissa jo soivat Petteri Punakuonon instrumentaali jats-sovitukset.
Joko se on alkanut?
Ja tämä toimituskin on tosiaan koristeltu.
Petteri Punakuonon
instrumentti. Hellittävin paperin leikkelyyn.
Aivan, kyllä. Joo, kyllä. taivaalta ja nenistä valuu syysräkää ja kaikki on.
Munakennoista ja piippurasseista on jo askareltu pieniä tonttukuvaelmia. Ja.
Oh. Niin. Sepä se.
Nenästä tippuneella tappeluverellä saatu vähän jouluväriä siihen.
Se on se piippurasseen värjääminen aina pikkujoulujen lopputuntien.
Joo, se on
pikkujoulujen pikkutunnit on niitä, no, jolloin on hyvä värjätä piippurasseja nakkikioskijonossa.
Siitä se joulutunnelma. Useille ainoa joulutunnelma sitten koituukin.
Joo, kyllä. Mutta siinä on hyvä taksijonossa seistessä taisteluhuudokseen kohottaa jouluksi kotiin.
Se todella tiivistää monet taksijonotunnelmat marraskuisina lauantaiöinä.
Kyllä. Taksijonojen ajat ovat taas edessä.
Kyllä. Se on, juu, sitä aina jotenkin tulee mieleen, että eivätkö taksifirmat osaa varautua tähän asiaan, mutta ilmeisesti he osaavat tehdä itsensä tarpeellisiksi.
No kyllä mä luulen, että usein kun taksifirmoja ei ole juurikaan, vaan ne on lähinnä yhden hengen yrityksiä. Isäntä ja renki toki ajavat samaa autoa, mutta hekään eivät voi jakaa sitä autoa kahdeksi. Mm. Mä luulen, että yksinkertaisesti niitä autoja ei ole enempää.
Tietysti katkaistu Mersu. Vanha resepti. Jatketun Mersun vähemmin puhuttu kääntöpuoli.
Se on totta, että se pitäisi olla nelivetona, että siinä olisi jäisi vetäviä pyöriä kumpaankin päähän. Teknisenä yksityiskohtana huomautettakoon.
Niin. Niin, tämä meidän tämänpäiväinen teemamme.
Huomatko, että mainitsin jo, että olen siinä iässä. Mm. Että firman juhlista helpostikin muodostuu kohokohta. Painettakoon tämä nyt
minä uhmakkaasti merkille. Olin tarttumatta tähän
niin,
koodisanaan.
Niin, mutta painettakoon merkille, että minäkin olen kantanut oman.
No nyt kun kaikki
korteni tähän kekoon
ovat lutusesti keossa vierekkäin, niin me voimme ehkä paljastaa, että me puhumme tänään iästä, iän käsitteestä. Ja ikähän on siitä, tai niin, mielenkiintoinen sana, että siitäkin on monia johdoksia. Ja äkkiväärä voisi ajatella, että sana ikuinen on johdossanasta ikä. Mm-hmm. Mutta eikö nyt juuri ikuisuus ole iän vastakohta? Eihän Jumalalla esimerkiksi ole ikää, sikäli kuin hän on ikuinen. Eikö ikä voi olla vain äärellisillä asioilla, asioilla, jotka ovat syntyneet ja jotka tulevat tuhoutumaan?
Mm. Niin, no ikä ikuinen. Kyllä se on ilman muuta sama kantaa, mutta totta viserät sikäli, että äärettömillä asioilla ei ole ääriä, eikä iättömillä asioilla ikää.
Niin, aivan. Iätön on tietysti hyvin johdonmukainen ilmaus tässä niin suhteessa. On.
Ja jotenkin ehkä, siis oikeastaan jos ajatellaan tällaista niin kuin jotenkin teististä hierarkiaa, niin voisi ajatella, että ikuinen on ylimpänä ja sitten tulee iätön ja sitten tulee ajaton, jolloin ollaan jo aika profaaneissa.
Tarkoitatko todellakin, että näillä käsitteillä olisi näin tarkka arvojärjestys? Itse en ole tullut sitä ajatelleeksi.
No siis vaatekauppojen myyjät saattavat kohteliaasti todeta villatakestani, että se on ajaton.
No, ja joka sopii minkä tahansa vaatekappaleen kanssa yhtä hyvin.
Nimenomaan. Vain joidenkin lähipiirini ihmisten mielestä se on myöskin ikuinen.
Mm. Joo.
Ja kuitenkin väittäisin, että tämä on voimakkaasti liioiteltu kanta esimerkiksi verrattuna siihen ikuisuuteen, mitä Jumala ilmentää. Mm. Villatakki on kuitenkin toista.
Niin, no, ei se nyt varsinaisesti anna aihetta suoranaisiin sekaannuksiin Jumalan kanssa.
Tosin kukaan ei tiedä, että miltä Jumala näyttää.
Se on totta.
Voi olla, että hän näyttää villatakilta.
Niin. Se voi hyvinkin olla, koska sitten kun ilmestyksessä, apokalyptisessa ilmestyksessä kaikki asiat paljastuvat, niin siellähän kaikki on hassusti sekaisin. Maalajanpunaiset aasit ja ratsastavat taivaalla ja Jukan villatakin näköinen Jumala siellä iloisin kuunaamoin hymyeksee. Niin, mutta ikä. Ikä siis ei liity ikuisuuteen, vaan nimenomaan äärellisyyteen. Miksi iästä puhutaan? Miksi on tärkeää tietää asian ikä?
Se riippuu ihan kokonaan asiasta. Mutta se on totta, että jokaisen asian ikä on jollakin lailla, tai yllättävienkin asioiden ikä saattaa olla relevantti kysymys. Tuli mieleen, että on esimerkiksi niin kuin, sellaisia asioita, jotka muuttuvat hyvin vähän.
Ikääntyessään.
Esimerkiksi kivi. Toisaalta juuri oli uutinen, että Ranualla tai Posiolla
oli tavattu ikääntynyt kivi.
5 miljardia vuotta vanhaa kiveä ja kas. Pojat siellä jytää.
Vanhempi kuin Ranua itse.
Niin.
Ensin siellä oli se kivi, senkä sen alle ilmaantui Ranua.
Ja siis se oli kivi ennen yhtäkään puuhamaata peräpohjolassa. Niin vanha kivi.
Aivan.
Mutta siis sellaisetkin asiat saattaa kuitenkin herättää tai puhuttaa nimenomaan suhteessa ikäänsä.
Aivan.
Teknologia. Senkin ikä on relevantti kysymys joko sen puuttumisen kautta. Tai sitten voidaan kuvitella, että nämä mikrofonit, joihin me puhumme, olisi olemassa joitakin äärimmäisen hienoja ja arvokkaita jo 70- tai 60-luvulla valmistuneita mikrofoneja, joihin olisi vielä makeampi puhua.
Niin, tämähän on mielenkiintoinen tämä teknologian ikääntymiskysymys, koska erässä mielessä moderni teknologia pelaa uutuudella. Uusi on aina parempaa ja se on kehittynyt ja niin edelleen. Tekniset laitteet paranevat otaksutusti, koska olisi hassua markkinoida sellainen tuote tai lanseerata sellainen tuote markkinoille, joka toimisi huonommin kuin edeltäjänsä. Vaikka tämäkään ei ole täysin tavatonta, niin tämä ei ainakaan voi olla se markkinoimisen oikeutus. Joo, mutta siitä huolimatta, jos me ajatellaan esimerkiksi vaikkapa kosketinsoittimien kehitystä, niin syntetisaattorien valmistajat mielellään antavat ymmärtää, että he valmistavat monimuotoisempia ja moniäänisempiä ja parempia syntetisaattorilaitteita. Siitä huolimatta monissa piireissä vallitsee erityinen kiinnostus 70-luvun alun verraten kapea mahdollisuuksisia laitteita kohtaan.
No se on aivan
tämä tietty niin kuin, tavallaan teknologian kehitykseen liittyvä romantiikka on mielenkiintoinen.
Joo, sama koskee sähkökitaroita. Moni konessori kuuntelee paljon mieluummin putkiradioita kuin nykyisiä elektronisia harpattimia.
Sähkökitaros on tietysti se hieman eri asia, että monet vanhat sähkökitarat ovat käsityöt, toisin kuin monet uudemmat. Ja tästä saattaa syntyä tietysti sellainen ajatus, että ne olivat jotenkin huolellisempaa työtäkin. Mutta kai se liittyy jotenkin siihen, että kun teknologia vanhenee, se saa spesifisyytensä. Siis mä tarkoitan sitä, että uutta teknologiaa markkinoidaan aina sille, että se on mahdollisimman niin kuin läpinäkyvää, että se oikeastaan niin kuin peruuttaa itsensä. Siis uusi media on aina sellainen, joka on niin kuin mahdollisimman tarkasti reproduksoi maailman itsensä. Se ei ikään kuin tuo sitä omaa väliaineellisuuttaan esiin.
Siellä ei kukaan puhu, vaan se näyttää kaiken.
Niin, niin. Ja sitten kun se taas tulee romantiikan ja erityisen niin kuin halun kohteeksi saada juuri tämä teknologia käyttöönsä, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan kiinnostuneita juuri siitä, että millä tavoin se ikään kuin vääristää maailmaa. Me ollaan kiinnostuneita siitä, että se ei ole läpinäkyvää, vaan sillä on oma omintakeinen tapansa tulla maailmaan ja meidän väliimme.
Joo, mun mielestä toi on ilman muuta kiinnostava ja pätevä ajatuspolku. Johon pitää palata vielä. Koska se on hyvin fasinoiva myöskin sellaisen pienen lisäyksen ennen poppitauolle menemistä tähän vielä totean, että onhan se myöskin sitten, että jos me ajatellaan 50,
60-luvun, 70-luvunkin jotain teknologiaa, joka, jos se on tämä erityinen arvo tällä hetkellä, niin onhan se samalla hyvin, hyvin valikoitunut samalla tavalla kuin kun renessanssin taide. Et sieltä on kaikki se, niin kun, se massa on niin kun tippunut vekka, sulatettu, kompostoitu.
Niin, että se ei ole... Viittaa, että siihen siellä ikään kuin sattuma, että tietyt tuotteet ovat sinne jääneet.
Väittäisin, että kyse ei ole puhtaasta sattumaa.
No niin. Tutkailemme ja ihmettelemme tätä, mutta soitamme täällä niin Diana and the Belmonts. Se on muuten yksi suosikkiyhtyeistä, niin kautta aikojen täytyy tässä tunnustaa kappaleen Teenager in Love. He ovat tulleet siihen tulokseen, että ikä se on teini-ikäkin ja se on tietysti hyvin... riskaapeli ja provokatiivinen filosofinen väite, mutta väite kuitenkin. Ärtsyä iltapäivää kaikille. Olemme kokoontuneet tukevasti ilmassa ohjelman ääreen. Ja täällä ohjelman juontajat ja pääkeskustelijat jännittyneenä odotamme, mitä tulemme sanoneeksi. Toinen näistä jännittäjistä on Jukka Relander, joka istuu vastapäätäni ja huokailee, eikä syyttä. Ja toinen näistä keskustelijoista olen minä, huonommin tunnettu nimellä Edward Neovius.
No niin, sä alat julki. Paljastitpa juuri ylioppilaseiden vanhan nimimerkkisi. Kaikille teille, jotka olette vuodesta 1983 jännittäneet sitä, että kuka on Edward Neovius, kerrottakoon.
Se oli kyllä pelkkä Neovius, täytyy tässä vaiheessa korjata. Joo, kyllä. Mutta Edward on minun toinen nimeni, joten tämä ei ollut täysin katteeton, tämä puheakti, toisin kuin useimmat.
Oletko usein käyttänyt sanontaa, tekipäs Edwardia?
Käytän siitä kohtalaisen usein, mutta vieläkin taajemmin ilmausta tekee meisseliä.
Kas?
Äänitarkkailijamme sai oksennustaukun.
Äänessä heräsi hyvin vivahteikkaita mielikuvia siitä, mihin tuo sanontasi viittaa.
Joo. Ja me keskustelemme täällä iästä. Iästä yleensä. Ilmiöstä ikä.
Kyllä.
Ja puhuimme tuossa teknologian ikään liittyvistä monimuotoisista asioista. Nimittäin teknologian ikääntyneisyys erässä mielessä tarkoittaa sen vanhentumista, mutta tämä vanhentuminen saattaa toisaalta olla sen pelastuksena. Outo arvonnousu tapahtuu myöskin niille, saattaa tapahtua myöskin niille asioille, joilla ikään kuin pitäisi teoriassa olla käyttöikä, joka menee ohi. Paljon puhutaan myös siitä, että nykyään tekniset laitteet ovat huonompia kuin ennen. Siis keskimäärin, johtuen juuri siitä, että valmistajat tietoisesti tekevät kappaleet, tai siis tuotteet, lyhytkestoisiksi.
Tämä on minusta yksi mielenkiintoinen tematiikka, joka ei ole filosofisesti ongelmaton, koska samaan aikaan kauppiaan lupaus on se, että ostat tämän, saat enemmän. Saat parempaa kuin ennen.
Saat parempaa, mutta se kestää vähemmän aikaa. Tässä on kai jossakin tuoteryhmissä tämä analyysi kai pitää paikkansa. Ainakin väitetään, että autot ovat sellaisia.
No kyllä, että ensimmäisen kerran olen kuullut tämän farkkujen kohdalla. Muodossa, että farkkuihin lisätään tietoisesti jotain kemikaalia, että ne kuluu nopeammin.
Samoin kuin tupakkaan tai savukkeisiin alettiin lisätä. Marlborohan keksi sen kemikaalin, että tupakka tai savuke alkaa palaa itsestään.
Joo, kyllä.
Vaikka sitä ei imetä. Klassiset niin kuin sikarit ja piiput ja myöskin mahorkkatyyppiset sätkät niin sammuvat, jos niitä ei ime.
Joo, kyllä ne on. Kyllä ne on liikemiehiä.
No on ne aika otuksia.
Täälläkin oli järkyttävä paljastus taas, mitä tuli siis tämä, että ne on niinku yrittänyt geenimuunnella tupakkalla ikkään kehittää, joka on vielä addiktiivisempi. Taivas.
How addicted can you get?
Niin. Ja mä ajattelin vaan sitä, että niinku mitä ne onnistuu olemaan niin stereotyyppisiä, siis niinku gangstereita.
Se on aina jotenkin, sitä on niin osittain turtunut tämä kapitalismikritiikki, että sitä aina yllättyy, kun
huomaa olensa oikein. Niin. Kapitalismi on sellaista, joo, millaisena olen sitä kritisoinut. Eipä olisi uskonut.
Ja että joo, joku voi niin stereotyyppisesti olla jotakin, niin se on aina jotenkin vähän yllättävää ja sitten myöskin jotenkin huvittavaa.
Niin, vaikka kysymys on sinänsä mitä vakavilla ja ihmishenkiä maksavilla.
Joo.
Minäkin saisin henkeä paljon enemmän, jos se olisi ollut vähemmän addiktiivista. mutta siis korostettakoon, että olen siitä huolimatta lopettanut.
Niin, ja mikä mieltä kiinnittävintä, jauhat nikotiinitonta purukumituotetta.
Ei kukaan vedä nikotiinipurkkaa enää.
Ai niinkö?
Se on niin tuutausari.
Minä nimittäin nimeksin nikotiinipilleriä. Minä käännen jauha purukumia.
Tästä täytyy nyt alkaa pikkuhiljaa ja herää 90-luvulla. Se alkaa pikemmin kuin huomaatkaan.
Niin. Se herättää uudelleen houkutuksen kutsua sitä ysäriksi, mikä olisi tietysti täysin väärin.
Eikö, se on ilman muuta 90-luku.
Ykäri.
Sitten tulee 90-lukulaiset. Kaikkea sen tapaista.
Muotihan on sitten toinen, ainakin se yksi muodin aspekti. Muoti on sinänsä hyvin monitahoinen ilmiö, mutta yksi muodin aspekti on tietysti noin juuri juonikkaiden kapitalistien kannalta on tuotteiden esteettinen vanhentaminen. Eli siis se, että vaikka tuote fyysisesti kestäisinkin käyttöä, niin silmä ei kestä sitä enää nähdä. Ei itsen eikä toisen päällä. Palaamme jälleen tähän notoriosiin villatakki-esimerkkiisi. Tai sen sukuisiin ilmiöihin.
Niin.
Ei nyt takerruta siihen.
No itse asiassa tämä villatakki on, itse asiassa tämä ei ole pahin, että tämähän on. Tämähän on sitä paitsi voimani valitsema ja nimenomaan niin. Hän pyrki tämän villatakin avulla sysäämään minut kohden nykyaikaa.
Niin, tämä tapahtui.
Puhuinkin lempivillatakista.
Vai niin?
Joka on ajaton ja jumalauta siltä näyttääkin.
Mielikuvitukseni loppuu nyt kesken.
Niin. Meillä jää jotain teemaa tuossa vähän ilmaankin. Mutta jos nyt huomioidaan, että ne ovat siellä ilmassa.
Kyllä.
Panemme sen merkille. Ja
mentaalinen jonglööraukseme on loputonta.
Ja toteamme, että niihin ehkä saatetaan vielä palata, koska ne ovat ilmassa. Mutta onko se nyt niin kuin ylipäätään jotenkin hälyttävä merkki, että puhumme ilmiöstä nimeltä ikä?
Niin, että mikä tämä psykologinen kimmoke tälle ilmiölle on.
Sillä esimerkiksi niin kuin aika harvoin nuoret ihmiset puhuvat iästä, ikääntymisestä.
Niin. Ikääntymisestä he puhuvat ehkä harvemmin, mutta iästä. Esimerkiksi siitä, ovatko he yli vai alle 18. Ovat silloin tällöin pakotettuja puhumaan.
No itse asiassa se ikä ilmenee heille juuri kysymyksen onks ikää muodossa.
Ihan tietysti juuri 18 vuotta täyttäneet närkästyneesti toteavat, mitä? Minähän voisin olla itseni isä.
Aivan.
Tai vaihtoehtoisesti äiti.
Panepas muuten Tuomas merkille, että äänitarkkailema hymyilee tuolla juuri sen näköisenä, että ikään kuin tämä kysymys olisi häntäkin koskenut tässä viime aikoina. Siitä on aika.
No, niitä ikinuoria, joilta kysytään papereita vielä 3-5-sinäkin.
Joo. Tämä on nimenomaan tästä portsarin hylkäämästä.
Minä kun olen aina ollut semmoinen, jonka parran kasvu ei ole varsinaisesti hätkähdyttänyt ketään, niin oli vaikeuksia päästä papereillakin sisään. Niitä portierit epäilivät väärennetyiksi.
Mulla taas kehittyi jo varhaisessa vaiheessa edustavat teiniviikset.
No niin.
Ja
jotka tekevät sinusta virolaisen iskelmälaulajan näköisen arvaamma.
Jotakuinkin, mutta mutta siihen aikaan Helsingissä virolaiset iskelmällä olet pääsivät ravintolaan. Ja se oli pieni hinta, jonka siitä joutui maksamaan.
Aivan. Joo, tasan eivät käy. On ne lahjat.
Mutta onko, niinku, onko tämä ikä? Onko se aina käyttöikä?
Niin, se on hyvä kysymys. Mä oikeastaan viittasin vähän tämän suuntaiseen pohdintaan silloin, kun kysyin tuossa taaemmin, että miksi iästä puhutaan? Miksi se on tärkeää? Yksi keskeinen aspekti siitä, että siinä, että iästä ylipäätään keskustellaan, on juuri se, että arvioidaan, onko jokin esine tai asia tai ihminen käyttöikänsä kukoistusvaiheessa vaiko peräti rappiovaiheessa vaiko vasta tulossa siksi, mikä se parhaimmillaan on.
Niin siis on olemassa tietysti sellaisia kiertoilmaisuja, joilla, tai naamioitsemistarkoituksessa käytettyjä ilmaisuja, joilla yritetään saada ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että kaltaisemme horisevat sedät ovat vielä jotenkin parhaassa iässä. Mm. Kuten esimerkiksi sillä, että puhutaan, että mies parhaassa iässä. No, niin. Joka on mun mielestä sen käsitteen käyttö on varmaan merkki siitä, että paras ikä on jo takana.
Kyllä, muuten sitä ei tarvitsisi käyttää. Mm.
50- ja jopa 60-vuotispäivistä puhutaan. Kyllä. Aikuistumisena tai miehen ikään tulemisena.
Se on. Ehei. Näin ei ole. Parasta ennen.
Niin. Niin, nimenomaan parasta ennen päivämäärä, niin kyllä se niin kuin aika varhaisessa vaiheessa menee.
Se on mielenkiintoinen tämä, että siis kavaltaako puhuminen iästä ihmisen yhteydessä ikään kuin teknologisen suhteen elämään. Toisin sanoen, että ihmiselläkin on jokin käyttötarkoitus jossain mielessä, jonka suhteen hän voi yli-ikäistyä tai ikään kuin. Onko
no siis kyllä, yhteiskunta asettaa meille käyttötarkoituksen. Ja
työelämän hahmossa kenties.
Kyllä. Mut jotenkin kans niin ja sitten toinen on vähän tommoinen niinku abstraktimpi, että miten on niinku maailmassa mukana, maailmassa kiinni.
Niin, mutta tämähän on moderni ilmiö.
Niin on, siis joo muuta. No.
Siitähän entisaikaan vain käytettävyys yhteiskunnan kannalta erässä mielessä yhteiskunnan kannalta lisääntyi silloin, kun ihminen sai lisää ikää, koska hänellä oli enemmän kokemusta. Hmm. Ja tämä saattoi jakaa niille, joilla oli vähemmän kokemusta. Nykyään asia on päinvastoin. Nuoret tietävät enemmän where it's at kuin vanhat.
Niin, no siis meilläkin keskeisin just kolmesta tärkeimmästä syystä hankkia lapsi oli se, että tarvitsemme jonkun perehdyttämään itsemme tähän tietotekniikkaan.
Niin se on ihan kasvava motiivi.
Jonkunhan se palomuurikin pitää pystyssä pitää. Ja se on kiva, että on sitten semmoinen 8-vuotias, joka päivät pääksytysten konfiguroi.
Niin, varsinkin jos lankomiehestä on sitten jo paras käyttöikä mennyt.
Mulla on kyllä niin, lankomies.
Sinullahan on poikkeuksellisen niin, nuori lankomies.
Nuori
kyllä.
Lankomies, että kyllä siinä on niin kuin monenlaista käyttöä.
Monella katsos on tämmöinen havukka-aho ikään ehtinyt lankomies. En nyt puhu itsestäni, mutta monilla on. Sitten häntä voi pikemminkin käyttää filosofointiin kesämökin saunan terassilla.
Niin. Niin, tai ylipäätään häntä voi katsoa, että kokisi itsensä nuoreksi. Mm. Sellainenkin lankomies on ihan käyttökelpoinen.
Kyllä, kyllä. Ylipäätään langot ovat käyttökelpoisimmasta päästä ihmisiä.
Lankohan on yleensä se, joka joutuu hakkaamaan halkoja. Kyllä.
Juu, ja hankkimaan tietokoneet verkostonsa kautta halvemmalla.
Niin, ja langolla on aina jotain kontakteja.
Kyllä. Lanko on eräänlainen metakontakti, hän on kontakti kontakteihin yleensä.
Niin on, kyllä, joo.
Ilman lankoa eläisi jonkinlaisessa lohduttomassa kaupallisessa isolaatiossa. Joutuisi ostamaan kaikki tavaransa Stockmannin kalliista tarjoamuksista.
Ja proverbiaalinen lanko on,
on tota, ei kovin lukenut, mutta iloinen ja reipas.
Tekee mielellään kaikki ne työt,
kyllä,
jotka hänelle sälytämme.
Jonka kanssa huomaa itse käyttäytyvänsä hieman iloisemmin ja reippaammin kuin mukavalta tuntuisi.
Joo, ja jonka kanssa joutuu turvautumaan sellaisiin lauseisiin, että onkohan siinä bensaa ja onkohan töpseli varmasti seinässä. Hän kun äheltää rikki menneen laitteen kanssa ja itse ei muuta sanottavaa keksi. Tämä ei ehkä päde sinuun, Jukka.
Tuo koska ei ole universaali lankokokemus, mutta...
Tämä ei ehkä päde sinuun, koska olet teknisesti kätevä käsistäsi.
No.
Ja olet osittain eräilyhenkinenkin, mikäli olen oikein ymmärtänyt.
No osittain.
Minä nimittäin...
No, jos puhutaan huomannut, empiirisestä niin... minusta ja empiirisestä langosta, niin siis keskustelu on aivan toisen näköinen silloin.
Kyllä, kyllä. Mutta jos saan tähän väliin sanoa, että tästä eräilystä tuli mieleen, että jos et huomannut, Jukka, niin olin luonasi kylässä viime lauantaina. Ja
niin, se on kyllä totta. Totta. Kiinnitin huomiota, niin. että jotain porukkaa siellä ramppasi.
Niin. Mm-hmm. Ja satuin näkemään, että kun siinä puhastelit keittiössä, että sinulla oli eräilyhenkinen ruokareseptijulkaisu.
Niin, kyllä.
Josta se oli mielenkiintoinen, en ollut tiennytkään, että tällainen julkaisu on olemassa.
No siis erälehti on tämmöinen niin kuin Suomen suurin ulkoilu.
Se oli nimenomaan jonkinlainen ruokanumero.
Mutta se oli sen lehden ruokanumero.
No niin. Siis erälehden ruokaliite. Tämä
kyllä, oli, nimenomaan. Sen perusteella. Sen
havahduttava sieltä, kokemus.
Nappaamalla niin reseptillä tai sitä soveltamalla valmistin todella sinulle aterian.
Mikä oli siinä mielessä ei mennyt yllättävää, että voisi kuvitella, että riistaelementit olisivat tässä eräleinen luokaliitteessä suuressa suosissa. Tämä oli kuitenkin kasvispainotteinen tämä ateria, jonka tarjosit.
No itse asiassa se ruoka, joka tehtiin erälehden mukaan, oli kyllä se kalakeitto.
Aha, no niin. Kalahan kuuluu.
Että niin kuin ideana se, että kun on onkinut just lohen, niin mitä siitä sitten tekisi? Niin kuin.
Aivan, aivan. Kaikenlaisia tilanteita teille erähenkisille ihmisille tuleekin.
Kyllä, joo.
No, sen iloksi ja kunniaksi me soitamme kappaletrilogian. Jeff Buckley. Ensin elvistelee ikuisella elämällä, sen jälkeen Bob Dylan kerskuu olevansa ikinuori, mutta sitten Rolling Stones vetää molemmat paremmaksi todetessaan, että onkin parempi olla äärellinen, sillä vain silloin aika voi olla minun puolellani. Hirtsyli, härtsyli. Kuulijakunta, olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa -ohjelman puheosiossa, mikäli ette ole tätä asiaa vielä tiedostaneet. Minä olen Tuomas Nemalinna ja odottelen tällä kärsimättömästi kollegaani Jukka Relanderia paikalla ja me keskustelemme aiheesta ikää. Ja keskustelemme ehkä ennen kaikkea siitä, miksi aiheesta ikä ylisummaan keskustellaan. Ja olemme kavenneen silmin kohdistaneet epäilymme siihen, että kenties iästä puhutaan siksi, että piilevästi tarkoitetaan käyttöikää. Ja totesimme kauhistuneina, että ilmeisesti ihmisilläkin on jonkinlainen käyttöikä, koska ihmisten iästä myöskin taitetaan taajalti peistä.
Kyllä. Se on itse asiassa mun mielestä oireellista, että... Ja nyt tässä puhuu keski-ikäistyvä radiopuhuja. Mutta itse asiassa niin kun työelämän jälkeisestä ikävaiheesta puhutaan joko resurssipulan niin kun näkökulmasta, eli tarvitsemme lisää resursseja. Vanhusten hoitamiseen ja
tai eläkkeiden maksamiseen.
Tai eläkkeiden maksamiseen, se on toinen resurssipuheen muoto. Mutta se on mielenkiintoista, että itse asiassa niin kun, isovanhemmuudesta esimerkiksi keskustellaan julkisesti äärimmäisen vähän.
Mm. Niin.
Vaikka itse asiassa, niin kuin jos isovanhemmuuspalvelut poistuisivat kertaheitolla, niin meidän yhteiskunta lamaantuisi. Mm.
Niin, tämä palvelumuoto on tosiaankin aliarvostettu. Amerikkalaisissa elokuvissa usein viitataan mummoihin, isoäiteihin ja heidän leipomiinsa omenapiirakoihin. Ikään kuin, se on ikään kuin moraalinen referenssi. Se on se pikkukaupunkimoraali, joka muutoin on maailmasta kadonnut, elleivät mummot pitäisi sitä yllä. Se on kummallinen amerikkalaisen sentimentalismin muoto. Minulla ei ole mummojen moraalia mitään vastaan, vaan ainoastaan tätä sentimentaalista vetoamistapaa, joka tapahtuu siis yhteiskunnassa, joka on itse maailman modernein, toisin sanoen rakenteellisesti nuorin ja uskaltaisiko sanoa moukkamaisin kulttuuri. Moukkamaisin nyt tässä kuvailevassa merkityksessä, siis siinä, että asioiden hienovaraisuudella ja moniulotteisuudella ei ole väliä, vaan jotkut muut asiat ratkaisevat.
Mä en tiedä, osittain on tietysti sukupolvikysymyksiä myöskin, että voi olla, että poikainen kokemus isovanhemmuudesta tulee sitten kuitenkin muodostumaan erilaiseksi kuin mun kokemukseni isovanhemmuudesta. Mutta mun oma kokemus isovanhemmuudesta on kyllä se, että maailmassa on hyvin vähän mitään sellaisia saarekkeita, jotka yhtä järkähtämättä lepäisivät paikallaan kuin nimenomaan isoäitien tai mummojen ylläpitämät huusholit, joissa aina tuoksuu joku ruoka tai leivonnainen, jossa kaikki on jotenkin itsestäänselvässä järjestyksessä.
Hmm.
Ja mitään muuta järjestystä ei voida kuvitella. Siis sen
niin erässä mielessä tähän on se mummo omenapiirakka diskurssi.
Niin on. No siis mä juuri sanoakseni sanan sen omenapiirakka mummouden puolesta nimenomaan. Mutta siis, siis okei, meidän elokuvastossamme tämä ei ole niin kuin hirveästi lyönyt läpi, että kun Aku Louhimies kuvaa ahdistuneita modernia kaupunkilaisia, niin he harvoin menevät mummolaan eheytymään. Ehkä he ovat jo niin kuin tavallaan vieraantuneet itsestään, taustastaan, elämästään. Niin kauas ovat liukuneet voiman pimeälle puolelle,
niin,
että he eivät enää voi palata mummolaan.
Tavaratalojen joulumainoksissa on sitä enemmän tätä Essun lämmintä mummon povea tarjolla.
Mm, joo. Joo, siellä on kyllä lettipullaa, jota saa vain mummolassa ja seurakuntatalojen järjestämissä muistotilaisuuksissa.
Mutta tavallaan se kertoo niinku siitä jossain määrin niinku kuitenkin katkenneesta suhteesta traditioon. Se on vielä niinku traditioretriitti enemmän kuin elävä traditio.
Niin, vallankin kun siis mummot, joita tässä nyt ajattelen, joihin kuuluu siis äitini äiti, isäni äiti ja vaimoni äidin äiti, jotka ovat kaikki kovin mummoja. Itsekin olen tavannut mummo edesmenneen vaimoni äidin ja spontaani reaktio oli, että how grandmother can you get?
Se on totta.
Mutta nämä on kaikki siis niin kun kuitenkin katkeneiden traditioiden mummoloita.
Mm.
Siis siinä mielessä, että ei siellä niin kun olla huivipäässä ja tummissa vaatteissa maalaistalossa, vaan nämä on itsellisten, jos ei nyt aivan kaupunkilaisten, niin taajamallistuneiden naisien pitämiä huusholleja. Ja niin kuin siis aika emansipoituneita monessa mielessä verrattuna siihen, mikä oli siis se niin kuin traditio nyt isolla teellä. Mutta kuitenkin jotenkin siis suhteessa siihen traditionaaliseen maailmaan tavalla, joka jälkikäteen maailmaan astuneesta tuntuu järkähtämättömältä.
Niin, joo.
Tämä on mutta ehkä nykyihmisen hyvä määritelmä, tämä jälkikäteen maailmaan astunut.
Jälkikäteen maailmaan heitetty. Joo. Joo, se on hyvin monimuotoinen tämä kun modernisuuden suhde ikään. Nythän, kun aloitit puheesi eläköitymisestä ja siitä, että miten siitä puhutaan lähinnä suhteessa resursseihin. Ja yksi muoto, aika viimeaikainen muoto tästä on se, että että joka heijastaa puhetapa, joka heijastaa sitä, että työ, kaikki arvioidaan työn ja ikään kuin tuotantokyvyn nojalla. On puhe kolmannesta iästä ja puhe senioreista, jotka edelleen kykenevät saamaan erilaisia asioita aikaan, mitä en lainkaan epäile. Mutta se, mikä mua kiinnittää huomiota tässä tämän tyyppisessä puheessa, Leni Tairiston jatkoaikatyyppisessä diskussissa tai jossain muussa tällaisessa, on juuri se, että niin kuin se toimeliaisuuden idea on juuri se, että itse asiassa aiempaa vanhemmat niin kuin, tai ikääntyneemmät ihmiset kykenisivät tekemään pidempään töitä, kun on aikaisemmin kuviteltu.
Niin, mutta siis mun mielestä tässä niin kuin kanssa yksi ristiriita, mikä tulee esiin, on se, että tämä oli olennainen piirre, kun puhutaan niin kuin ikääntymisestä ja vanhenemisestä. No siis nykyään tuskin uskaltaa sanoa sanaa vanheneminen. Se ei ole kovin kosher sanana. Joka tapauksessa niin siihen liittyvä puhe niin kuin tarkastelee asioita, että vielähän nämä kykenevät monenlaisiin asioihin, että kyllähän vielä silloinkin voi nauttia elämästä. Ja siis tämä on se niin kuin julkisen puheen taso. Tätä puhuu niin kuin tiedotusvälineet ja Stakes ja siis niin kuin tämä osasto. Ja sitten taas oma kokemus niin kuin 70-kymppisistä ja 80-kymppisistä on se, että ne on niin kuin täysin suvereeneja. Niin. Ja musta tuossa on niin kuin käsittämätön ristiriita. Mikä mun mielestä kuvaa sitä, että jotain niin kuin isovanhemmuudessa on jotain sellaista, joka ei perustavanlaatuisesti jotain sellaista, joka ei tule näkyviin nykymaailmassa.
Niin, siis joko puhe on niin kuin tavallaan paternalisoivaa tai alentuvaa.
Niin.
Tai sitten, jos todetaan, että henkilöt ovat suvereenia ja hyvissä voimissaan, niin heidän tulisi jollain tavalla osallistua ikään kuin, jos ei muuten, niin keittiön kautta työelämään.
Joo.
Niin, hyvin, siis hyvin hämmentävä oli myös kuulla Sinikko Mönkäreen puheenvuoro edessä paneelissa, johon no siis osallistui viime
hyvin kerran. Usein on hyvin hämmentävä kuulla Sinikko Mönkäreen puheenvuoro.
Kun tuli
joskus jopa pelottava.
Niin, tuli puhe siinä paneelissa nimittäin vanhustenhuollon tilasta ja siitä monet keskustelijat sitten voivottelivat niin kuin syytä onkin. Ja sitten Sinikka Mönkärä sanoi jotenkin hyvin yllättävästi ja abruptisti, että niin, että tämä vanhustenhuolto ei nyt sitten tule suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle nyt olemaan oikeastaan mikään ongelma, koska sitten alkaa kolmas ikä, he ovat uudenlaisia vanhuksia, jotka
eivät vanhene ollenkaan.
Niin, jotka eivät vanhenekaan ja jotka eivät siis siinä missä kaipaa mitään hoivaa, koska he ramppaavat ympäri maailmaa ja tekevät ties mitä.
No ehkä Mönkärillä on tässä omia fantasioita, mutta kyllä siellä vielä odotellaan vaipanvaihtoa niissäkin piireissä.
Siis sinänsähän tässä.
Mutta se olisi johdonmukaisesti jatkoa, siis sikäli jos ajatellaan, että ensin, siis suuret ikäluokathan ensin, niin heistä tuli uuden tyyppisiä aikuisia, jotka eivät aikuistuneet, mutta heistä voisi tulla uuden tyyppisiä vanhuksia, jotka eivät vanhene.
Aivan. Joo, ja jossain määrinhän siis, tämä oli vaan, tämä konteksti oli niin outo, kun se liittyy vanhustenhoitopalveluihin.
Joo, kyllä.
Sinänsähän tämä varmasti voi osittain pitää paikkansakin, että syntyy uudenlainen vanhuus, joka on juuri kuvaamallisesti tavalla sitä, ettei vanheta lainkaan.
No siis se on tietysti varmaan niin kuin 30 vuoden kuluttua tai 20 vuoden kuluttua vanhan kodissa jatkuvan kädenväärän kohde, että voiko aina soittaa tuota rockia. Et ei kuitenkin voisi niin kuin myös sitten vähän diskoa.
Joo, nyt saimme aplodit tuosta kommentista ja se on merkki siitä, että on aika vetäytyä biisitauko eläkkeelle siinä vaiheessa, kun vielä suosio on suuri. Soitamme tähän väliin Beatlesin Sgt. Pepperiltä kommentin ihmisen ikääntymiseen, joka on tietysti Getting Better. Hei.
Okei, hei. Mä ihmettelin tässä kahta asiaa yhtä aikaa. Kävikö tässä todella niin, että ensinnäkin alkutervehdys oli hei, ja toinen juttu, että oliko tässä niin kuin silleen, että alkutervehdys tuli niin kuin tuollaisen feidautuvan biisin päälle?
Tätä ääniteknistä jekkua olemme soveltaneet tässä jo monien viikkojen ajan.
Se tuntuu nimittäin niin mielettömän professionaalilta.
Kyllä. Sitä se juuri heijastaa, rautaista ammattilaisuutta. Sehän on suomalaisten yksi suurimmin arvostamia ominaisuuksia.
Emme turhaan lähettäneet äänitarkkailijaamme ulkomaille opiskelemaan.
Toden totta, hän vetäytyi vuorille mestarin kanssa tutkiskelemaan äänitekniikan viimeisiä salaisuuksia.
Niin, ensin vaellettuaan erämaassa 40 päivää.
Tuli sieltä valaistusmestarin valaisemana takaisin. Ja sen jälkeen olemme olleet kasvavasti hämmästyneitä siitä teknologian mitasta ja määrästä.
Olemme keskuudessamme julistaneet sanan vautsi käytön kielletyksi, koska sitä tuli viljeltyä niin taajaan.
Kyllä, ja siksi käytämmekin vain sanaa vaudeville nykyisin. Me keskustelemme siis iästä, niin kuin on käynyt jo ilmi. Ja, moderni yhteiskunta, joka siis arvostaa nuoruutta ja uutuutta käsitteensä ja terminsä moderni mukaisesti, niin yksi asia, joka on minun kiinnittänyt huomiota, on puut. Mikä on puiden kohtalo modernissa yhteiskunnassa? Voisi vain lievästi liioitellen todeta, että puut ovat ainoa asia, joiden iästä puhutaan niin kuin vain niin sen herättämän kunnioituksen vuoksi. Jos ajatellaan, että kun puhutaan vanhenevista ihmisistä, niin usein puhutaan jollain tavalla työelämästä tai resursseista tai resurssien puutteesta ja siitä, että onko ihmisistä enää mihinkään sitten töiden tai harrastusten osalta. Mutta puut, ikivanhat puut,
niin mä en tunne
herättävät
yhtään
sulaa kunnioitusta.
Ja mä en tiedä yhtään puuta, jota arvostettaisiin sen uutuuden tai nuoruuden vuoksi.
Niin. Kuuluisa Pajun vitsakin saa toimittaa kielikuvatehtävänsä lähinnä ihmisten suhteen.
Kyllä. Ja Koivuniemen herrakin pukee koivun ikään kuin jo majesteettiseen vähän vanhempaan asuun, vaikka olisikin nuoresta koivusta vitsa väännetty.
Joo, mutta siis se on semmoinen, että se ei viittaa käyttöikään millään tavalla. Ja puiden,
se on ikään sellaisenaan.
Puiden, niin, se on ikään sellaisenaan, joka herättää kunnioitusta sellaisenaan. Ja puiden ajattelematon ja lyhytnäköinen ja tuottavuusnäkökohtiin ja tehostamiskonsideraatioihin liittyvä kohtelu saa ihmiset spontaanisti närkästymään. Ja varsinkin tietysti, mitä vanhempi ihminen on, niin sitä herkemmin hän myös samastuu tähän puuhun itse.
Luin juuri Luontolehdestä artikkelia, jossa kaksi kyseiseen avisiin kirjoittavaa henkilöä olivat tehneet retken Vienan Karjalaan. Siellä he ihastelivat nimenomaan vanhoja puita. Ja siellä käytettiin aika paljon tästä artikkelista sen pohtimiseen, että minkähän ikäisiä ne puut ovat.
Niin.
Joitakin puiden arveltiin olevan jopa 450 vuoden ikäisiä.
Ja se syystäkin loukkaa ihmisiä jollain tavalla spontaanisti ja yli puolueen rajojen. Jos ajatellaan, että jos esitetään sellainen ehdotus, että tällainen 500 vuotta vanha puu pitäisi nyt katkaista ja kaataa vain siksi, että tähän on rakenteella parkkialue.
Kyllä. Mä olenpäs tuo sanomaan oikein kreikkalaiseen kylään, keskusaukion. Vanha puu pitäisi kaataa.
Ja kyllä näitä keskusteluita Helsingissäkin on ollut monista puista.
Joo, kyllä, kyllä. Sitten on tietysti nämä Amerikassa, Kaliforniasta löytyy punapuut, joilla on ikä kai jo tuhansia vuosia.
Hitchcockin elokuvista tunnetaan. Parissakin.
Niin, ne tunnetaan, niin isommat heistä tunnetaan nimeltä, että on niin omat nimet.
Niin, siitä vaan sitten hevoskuiskailemaan ja puita halaamaan.
Se on, ne on vaan pirun hankalia puita halattaviksi, kun ne ei oikein saa otetta. Se on vähän sama kuin yrittäisi halata muumitaloa.
Muumitaloa?
No, ajattelin, että sen ympärysmitta on suunnilleen sama kuin keskiverto 1000-vuotiaalla punapuulla.
Okay. Muumitalon halailuterapia olisi eräänlainen ultimaatti eräällä.
Tulinpa juuri kavalleeksi, että minkälaisen tyyppiseen kirjallisuuteen harrastuneisuuteni on kohdentunut viime aikoina. Erityisesti. Mutta todettakoon, että muumien lisäksi olen kyllä lukenut hyvin paljon viiruja ja pesosia.
No niin.
Viiru on pieni kissa. Pesonen on semmoinen setä. He ovat kaksikko, joka asuu maaseudulla, joka joutuu seikkailuihin. Sikäli kiinnostava kirjasarja. Että ensinnäkin päähenkilö, viiru on vähän juveniili, mutta tämä pesonen on semmoinen vanheneva, hieman höppänä setä. Ja sitten jokaisen seikkailun sattumukset ovat äärimmäisen pieniä. Mm-hmm. Eli siis koko tarina saattaa kertoa siitä, kuinka taloon tulee uusi kukko. Tai kuinka pesonen yrittää tehdä viirulle syntymäpäiväkakun ja siitä seuraa kaikenlaisia kommelluksia. Mä viettää tämmönen pienen tarinan ajatus, kun tuntuu, että nykyisessä niin kun seikkailuelokuvassa niin pitää niin kun jo alkutekstien aikana räjäyttää planeetta.
Niin joo, kiistatta tuossa minimalismissa tuolta kannalta katsottuna on oma viehkoutensa. Vaikka olen mukaansa tempaavampiakin aloituksia kuullut. Joo. Se on totta. Minä sen sijaan olen lukenut Petteri Minkiewiczin runon Muumisopan ohje, joka alkaa sanoilla paloitellaan muumi.
Tuo on hyvin hämmentävä. Otetaan yksi muumi.
Runo jakaa ihmiset kahteen leiriin.
Se voi olla, että nyt juuri ehkä saattaisin kuulua siihen leiriin, jossa pidän tuota vulgäärinä. Toisaalta lapsilla tuntuu olevan semmoisia mieltymyksiä, että pitävät toistosta aika paljon.
Se on huomattu, kyllä.
Niin, olen lukenut.
Toisin kuin me aikuiset alati uutuuden janoisina heittäydymme uusien haasteiden paljon.
Niin. No, mutta siinä vaiheessa, kun joku muumitarina on luettu esimerkiksi 60 kertaa, niin tulee mieleen kyllä, että voisin keittää näistä muumeista soppaa.
No muistan sen, kun sisaren tyttäri tuli 3-vuotiaana luokseni kesähuvilalla ja sanoi, että Tuomas, lukisit sä mulle tämän kirjan, kun isi inhoaa sitä.
Joo. Kyllä mä voin kuvitella, että 3-vuotiaan lapsen niin se jo todella inhoaa niitä kirjoja, kun 2-vuotiaanakin alkaa jo tulla mieleen, että pitäisikö taas käydä kirjastossa tai kirjakaupassa.
Mutta mikä ero on siinä, että kuuntelee kappaleen esimerkiksi Johnny Liebkindin Ihanan aamun 60 kertaa?
No, se onko totta? Niin, kyllä se voi olla, että nämä 2-vuotiaat keskenään sen jäätyön alkaa pohtimaan, että kyllä ne viirut ja pesoset kestää aika hyvin lukemista.
Kestää aikaa.
Joo, se on totta. Se on totta. No vaan mietin kuitenkin, että no siis ne on sitten jonkunnäköisiä tuutulauluja periaatteessa ne tarinat. Koska se pointti on illalla nimenomaan se, että nyt luetaan se tarina, jonka siis lapsi osaa jo ulkoa, isä osaa ulkoa. Ja varmaan naapurissa asuva yksinäinen nainenkin osaa sen ulkoa, kuultuaan sitä seinän läpi joka ilta.
No se muistuttaa rituaalia, siis, tai on rituaali. Niin, rituaalissa oikeastaan ole mitään muuta elementtiä kuin toisto. Rituaali on toistoa, ja kaikki toistot ovat perässä mielessä rituaaleja.
Niin, mutta kun toisaalta siihen suhtaudutaan, niin kuin, tai poikani suhtautuu tähän rituaaliin jännittävänä uutena juttuna joka kerta.
Niin. Joo.
No, toisaalta ehkä hän uskoo tähän rituaaliin toisin kuin jotka näemme jotkut asiat vain rituaaleina.
Niin, sehän on tämä moderni puhetapa. Hmm. Se on vain rituaali. Niin. Rituaali ei voi koskaan kantaa mitään merkitystä. Ja tämä on moderni ajatustapa.
Niin on, joo, joo. Meillä on siis modernisaatio vähän kesken. No niin. Iän puute johtaa siis rituaaleihin kohdistuneen.
Niin, paradoksaalisesti vanheneminen johtaa modernisoitumiseen ihmisyksilön kohdalla.
No periaatteessa, minusta ihan loogista. Hmm. Eihän voida lähteä, siis tietysti modernista käsin halutaan ajatella, että moderni on luonnon tila. Hmm. Ja vasta nyt ihminen on vapautunut pimeästä menneisyydestään tähän uuteen luonnontilaan. Mutta kyllä mä luulen ennemminkin, että modernisaatioprosessi on prosessi, jonka jokainen yksilö joutuu käymään. Hmm.
Mutta sehän on vähän kaksijakoinen. Siis siinä mielessä, jos ajatellaan, että valistuksen vanhan täysi-ikäisyys. Hmm? Se, että saavutetaan kyky arvioida asiat itse, basically. Ja toisaalta ihan noidaan nuoruutta, siis alaikäisyyttä. Mm. Mikä näiden asioiden suhde on? Siis se nuoruus tulee, siis nuoruuden ihanointi ei ole mikään tämmöinen niin kuin satunainen muoti, vaan se liittyy siis modernisaation ytimeen sikäli, että traditio, vanhuus on, tai siis vanhuus ja traditio assosioituvat toisiinsa. Ja se ihminen, joka ajattelee asiat itse ikään kuin puhtaalta pöydältä, jos ei nyt traditiota suoranaisesti sivuuttaa, niin pitäen alati mahdollisena kuitenkin sitä, että hän hylkää tradition kantamat asiat.
Kyllä. Ja joudummepa isoon pulaan, jos yritämme tässä esiin nousevat kysymykset ratkaista ennen ensi biisitaukoa, joka alkaa hyvin pian. Mutta ennen kuin juonat poppikappaleen, haluaisin muistuttaa kuulijoita siitä, että meille saa lähettää siis kysymyksiä, joista parhaaseen ja pontevimpaan vastaamme nyt liitteessä viikoittain.
Ennen kaikkea tämä pontevuuskriteeri on sydäntämme lähellä.
Yhden korkeintaan kahden lauseen mittaisuus katsotaan eduksi. Tukevasti ilmassa@radiohelsinki.fi. Kysymyksiä lähettämiseen on aikaa nyt 20 minuuttia. Toimikaa.
Ja Clash analysoi ikääntymisen seurauksia tai sitä vaihtoehtoa, johon ikääntyvä asia tai ihminen joutuu. Kappaleessa on Death or Glory. Riemun aika on koittanut, alkaa nimittäin Tukevasti ilmassa -ohjelman puhejakso. Olen Tuomas Hemalinna ja jippii, siellä on Jukka Raander. Tervetuloa mukaan nauttimaan tästä keskusteluosuudesta.
Hmm. Nautin siitä aina kovin vallankin, jos pääsen sitä seuraamaan. Hmm.
Sehän on totta. Me usein yllättyneenä seuraamme käymäämme keskustelua täällä. Purskahdamme tukahdutettuihin hiihityksiin, kun aihetta ilmenee.
Jos tätä yleensä tätä ikäisyyttä nyt tarkastellaan, myönnittäköön, että tällä kertaa tarkastelumme on ollut hieman hajanaista. Mm. Niin jotenkin tuntuu, että meillä on taipumus nähdä erilaiset asiat tietyn ikäisinä. Nyt jos katsomme esimerkiksi maailmankaikkeutta, niin nyt silloin tällöin tulee silmältyä. Jotenkin tuntuu, että maailmankaikkeus elää nyt aikuisuuttaan. Siis sillähän on takanaan kuohuva nuoruutensa, juveniilit, valtavat voimat, jotka jytäsivät, synnyttivät uusia aurinkoja, tuottivat planeettoja, räjäyttivät kappaleita suuriakin pirstaleiksi.
Kunnes koittikin seestymisvaihe.
Seestyttyään. Maailmankaikkeus aikuistui, asettui parisuhteeseen Jumalan kanssa.
Yli summaa tilaan, jota kreikkalaiset saattavat luonnehtia kosmokseksi, eli järjestykseksi.
Kyllä. Edessään sillä on vielä hyvän aikaa. Seestynyttä aikuista. Olette, minkä jälkeen planeetat alkavat etääntyä toisistaan. Maailmankaikkeus jäähtyy, viilenee.
Syntyy raivosta valkoisia kääpiöitä.
Kyllä. jotka tutisevat, kunnes hajoavat.
Mistä syystä raivosta valkoinen kääpiä kuulostaa poikkeuksellisen uhkaavalta ilmiöltä? Kun voisi kuvitella, että...
Tuo mieleen Asterix-sarjakuvien Seniliks-niminen hahmo, joka kyllä saa pelottavan jälkeen aikaan kepillänsä. Mutta täytyy todeta, että vaarallinen ja aggressiivinen vanhus ei ole hahmo, joka olisi kovin usein keskuudessamme tepastellut viime aikoina.
Hmm. Tosin muistamme pikkuuutisen syyskesältä, jossa kerrottiin, että Herttoniemessä, joka on siis lähellä seutua, jossa asun, muudan eläkeläinen oli vimmastunut nuorisojengiläisille, joiden katsoi syyllistyneen johonkin pärinä poikailuun tai muuhun vastaavaan nuorisolle tyypilliseen syntiin. Ja oli sitten kävelykepillään tai sateenvarjollaan aikaa saanut tätä proverbiaalista läiskintää, jota usein elokuvissa sitten kuvataan
mummon
ja käsilaukun tappoyhdistelmänä.
No sitä voi itse asiassa, näitä vihaisia mummoja on paras, jos niitä haluaa bongata, niin kannattaa käydä Stockmannilla herkkuosastolla. Siellä on aika paljon kärttyistä henkilökuntaa liikkeellä. Mutta mihin tämä johti sitten, tämä vanhuksen ja kävelykepin?
Käsittääkseni kuitenkin johti jonkinlaiseen poliisitutkintaan, että väkivalta oli siinä määrin yltynyt.
Okei, siis niin kuin nuorison joukko valitti viranomaisille niin vanhuksen toiminnasta. Okei.
Siis eivät enää uskalla täytyy liikkua iltaisin kaduun.
Tuosta täytyykö sanoa, että en voi kuvitella, että omassa nuoruudessani nuorison joukko olisi nimenomaan vedonnut viranomaisiin oman turvallisen kulkuunsa mahdollistamiseksi. Ja kyllä ne kepiniskut piti itse kärsiä. Joo, no. Mutta eikö tämä nyt sama oikeastaan koske myöskin niin kuin yhteiskuntaa, kulttuuria ja sivilisaatiota?
Niin. Että niidenkin ikääntymistä puhutaan, mutta itse asiassa puhutaan nykyään aika paljon vähemmän kuin ennen. Se oli muotia tuossa, sanotaan 1900-luvun alkupuolella.
Sivilisaatio on nuorentunut. Niin, niin. Siis tarve puhua sen iästä on pienentynyt.
Niin, kyllä. Tavallaan se tulee niin kuin romanttisesta, idealistisesta filosofiasta, siis ajatus siitä, että yhteiskunnat ja sivilisaatiot ja kulttuurit ovat eräänlaisia organismeja, joilla on myös oma syntynsä ja kukoistusvaiheensa ja kuolemansa.
Spengler muun muassa joskus tuli näin.
Hyvin tyylipuhtaasti edusti tätä.
Joo, kyllä. Joo, mutta siis silloinhan, mutta siis tähän
oli suunnaton liittyy, vaikutus.
Niin kuin, että nyt elämme tuhon aikaa siis.
Niin.
Ja siis ensin, kun laadittiin hyvin monimutkaisia teorioita näennäisen biologisesta rytmistä, jonka mukaan sivilisaatiot elävät, ja toteamme, että nyt olemme tuhon partaalla.
Niin, se on aina se hetki, jolloin siitä iästä aletaan jollain tavalla puhua.
Mutta toisaalta niin kun, ehkä se johtuu siitä, että me ollaan kuitenkin nyt sitten amerikkalaistuttu. Mä sitten mietin, ja usein kun ajattelen sivilisaatioiden ikää ja amerikkalaisuutta mieleen, niin etsimättä nousee Babylon 5-niminen tieteissarja.
Se meni minulta ohi. Tiedän sellaisen olleen. No,
ilmeisesti, siis kun sehän sijoittuu tulevaisuuteen ja siinä on käynyt
ilmakos se meni minulta ohi.
On käynyt niin, että koska amerikkalaiset eivät saaneet Lähi-Itää hallintaansa, he päättivät vallata avaruuden ja kansoittaa sen ja kohtasivat erilaisia, kuten itse olet joskus kuvannut, olentoja, jotka näyttivät pölynimureilta tai vastaavilta. Tai hyvin monimuotoisia. Mutta siellä ne kohtasivat myöskin sitten joku tällaisen sivilisaation, joka selvästi eli niin kuin vanhuuden aikaa. Mm-hmm. Oli kaikkia traditioita ne oli niin kuin elinvoimaisuutensa ja nuoruutensa menettäneitä, mutta jotenkin sitten kuitenkin kypsyyttä ja rauhaa, henkistyneisyyttä edustivat kovasti. Ja nämä vähän teini-ikäisinä kuvatut englanninkieltä puhuvat valkoiset ihmiset, joita siellä avaruudessa oli, jotka ei vaadi itse asiassa kovinkaan kummoista elokuvakriitikkoa, että osaisi nähdä heidät amerikkalaisina. Niin etenkin kun ollaan amerikkalaisessa sarjassa, niin se kontrasti, että ne oli niin kuin siis, ne eli sitten sellaista nuorta aikuisuutta, ja ne kohtaa sitten niin kuin vanhempia sivilisaatioita, jotka edustaa vanhuutta. Mm. Että olisiko tämä niin kuin kuitenkin jollakin tasolla se kulttuurinen fantasma tänä päivänä?
Mm-hmm.
Huomatko, kuin käytin sanottaa tänä päivänä?
Kyllä, itsekin käytän sitä 24/7.
Okei. Okay.
Niin, mikä olisi vanha Amerikka? Minkälainen olisi?
No siis siellä on katsotaan perustaja-isät.
Joo.
Mutta siis perustaja-isistä alkaa niinku varhaislapsuus. Mm.
Mutta siis minkälainen olisi siis se Amerikka, joka on itse?
Kuinka äänitarkkailla me huokaisin havaittua, että joutuu vielä minuutin kuuntelemaan meitä.
Siinä moni muukin huokaa.
Nythän tekee hirttäytymistä tai kurkun leikkaamista kuvaavia elkeitä studion kulmauksessa.
Se on
kertoen näin siis enemmän.
Nuoruuden tuhlaaminen tietysti aina sieppaa sydänalasta.
Kyllä se sieppaa, joo. Ja ilmeisesti hän juuri vaan suunnitteli kuurojen kielellä ääneen sitä, että mitä tekee, jos vielä joutuu meitä kovin pitkään kuuntelemaan. Mutta tämä loppuu hyvin pian.
Hmm. Niin, mutta ilmaan. Tukevasti ilmaan jäi nyt kysymys siitä, minkä näköinen hahmo olisi vanha Amerikka.
Ehkä puhumme siitä seuraavalla kerralla.
Niin. Me nimittäin kuuntelemme lopuksi Jukka Relanderin mieliksi pop-musiikkia. Ja vieläpä pop- tai pikemminkin rock'n'roll-aiheinen kappale. Se on siis Jethro Tullin Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Hei ja ensi kertaan.